Slovenc Slovenca vabi.
Dobar dan, teden je naokrog in spet smo v teh popoldanskih sobotnih oddajah, ko se zaziramo v tradicijo, v našo dediščino in veliko lepot iz dediščine nam iz tedna v teden prinaša tudi profesorica Dušica Konavr. Dobar dan želimo.
Dobar dan vsem.
Kar v Ribnici ustaniva. Vemo, da trenutno ustvarjate knjižno delo, ki se povezuje s pravljicami, to je tisto najaktualnejše, kar vas zaposluje te dni, te tedne, mesece, kdo ve koliko časa. Smemo slišati pravljico o Ribnici? Je kaj zanimivega v tistih koncih? Kaj legendarnega, nekaj, kar si je izmislilo ljudstvo?
Ja, no, ljudstvo je vedno radovedno. Vedno radovedno sprašuje, zakaj ta gora tukaj, zakaj ta gora, reka tako globoka.
No, da so to spraševali otroci, odrasli so si pa zmišljavali.
No, to je res, ne. Na tak način je to pač prehajalo, da je pač oče povedal otroku.
Morda pravljici kaj dodal, ampak vemo, kaj hočete povedati.
Ja.
Vendarle se pa vsaka pravljica navezuje tudi na resnico. Nekaj se je le zgodilo. Nekaj je res, ne, v vsaki pravljici.
Ja, no, kako lepo rečete, Nataša, nekaj je vedno res. Tudi ni treba, da bi bil res, da bi bila resnica v sami zgodbi. Lahko je to neko želja vse uresniči, da bi ti nekdo pomagal, da bi kralj Matjaž prinesel zlate čase, da bo vila prinesla klopko, ki ne bo konca. Lahko je tudi želja in lahko resnična. No, lahko so v resnici neke stari tabuji, neke star način življenja, starega verovanja ali pa ljudska logika. No, bomo šli v ljudsko logiko. Zakaj tle Ribnica? Se pravi, nekaj z ribom mora biti povezano. Se pravi, nek velikan je bil nekoč tukaj, da je bilo ljudska izročila, govorila tukaj pač neko veliko jezero. V tem jezeru je živela ena zlata ribica. Ta ribica je svetila Ribničanom vedno svojo zlato lučko in so bili vsi srečni in če so bili žalostni, potem jih je veselje na to zlato ribico razveseljevalo. In ta velikan je pa hotel jeti zlato ribico. No, ker mu to ni uspelo, je začel metati kamne v jezero. No, te kamne sicer niso ne ribice ranili, pač pa so tako preluknali dno jezera, da je jezero odteklo. Počasi, ne hitro, ampak počasi. Potem se je pa ob tistem, ko je pač iz jezera nastala sam še mlakuža, toliko rib nabralo, da so jo menda ribničari kar z vozovi vozili te ribe iz ribnice. No, in tako je pač jezero odteklo, ribica in ta lepa ribica je pa ostala v ribniškem grbu in je ostala v imenu ribnica in v ribniškem grbu še danes imamo ribo. Pa še razlago, kako je Vse to nastalo.
Kaj pa neki posebni svatje?
A to ste slišali o svatjih ribniških, ja. Lepo. No, ribniški svatje pa še danes stojijo gor na vrh Velike gore nad Ribnico.
Okameneli.
In zakaj? Spet smo v starih tabujih, ko smo rekle. To se prav preklinja sonce, je taka strašna kazen sledi. In kaj najstrašnejše kazni kaznuje ali kamen ali pa voda? Ali so potem poplave, vesoljni potopi, ali pa okamniš. No, in ko so se enkrat eni ribniški svatje pač bili na poti v Ribnico,
na poroko,
na ohcet, je ta lepa nevesta, ker je preveč sonce žgalo lepi obraz in je bilo prevroče, je rekla, o, to sonce, kako si vroče. In to je bilo pa nekaj tako strašnega, da je kar naenkrat začela trda postajati, ni mogla več naprej, potem se je še ženino to isto zgodilo in isto se je zgodilo vsem svatom. In še danes niso prišli do Ribnice, ker tam gori so ostali na tistem mestu, kjer je mlada nevesta se tako daleč spozabila, da je sonce preklela in če danes iz Ribnice pogledamo navzgor in vidimo, da še niso prišli v Ribnico, tam gor so ostali.
Pripoved je bila v poduk številnim generacijam.
Ja.
Veseli pa smo, da pa nekaj vendarle ostaja dan današnjim rodovom, tudi nekaj, kar so Ribančani leta in leta ohranjali, to pa je delo njihovih pridnih rok in enega izmed teh mojstrov bomo spoznali tudi v drugem delu oddaje. Hvala za te pripovedi, Dušica.
Ja. No, zelo lepo bi pa bilo slišati te pripovedi iz ust domačinov. To bi bilo pa zelo lepo zdaj, ko boste imeli to. Ja. In ravno to, kar pravite, a ne to prenašanje iz roda v rod, recimo nauk v tej zgodbi in se vsi veselimo poslušati to oddajo, ko bomo pa te zgodbe slišali iz ust domačinov.
Bomo spoznali zanimivega domačina.
Lepo.
Hvala, Dušica.
Srečno. Pozdravljeni.
Pred našim mikrofonom pozdravljam mojstra stare priznane obrti, gospoda Franca Jakliča, ki je posodar. Lep pozdrav.
Pozdravljeni. Ja, res je, jaz sem izdelovalc teh tradicionalnih lesenih posod, Po domače se pa ribniško reče pintar.
Gospod Franc, ko človek obišče vašo delavnico, je res tako, kot bi se preselil kar nekaj desetletij nazaj. Radi ustvarjate v tem okolju?
A seveda, ker veste, v te hiše sem se jaz rodil in tle praktično preživel vse življenje. Tle sem začel v tiste prve, se svojim očetam prve, bi rekel, znajna se skus igro pridobivati, ne, in potlej sem jaz s to robo in s to našo kmetijo odraščal in jo čez toliko let prevzel in jo tudi nadaljujem.
Vidimo, da hišo ste lepo obnovili, ampak delavnico pa radi ohranjate, takšno prvobitno.
Ja, jaz sem jo ohranil prvobitno zato, ker veste, v starih časih najbolj posebej delavnic. Tu se je preprosto delalo v hišah. In zato sem jaz ta prostor tudi tako hranil, kukor je. Edino, kar sem malo več orodja nabavil, ker sem ga mogel, da sem se času prilagodil, ampak prostore so pa še glih to, kako so bili.
Celo na stenah slike vidimo tiste prvobitne takšne, kot jih je nekdaj imelo kmečko okolje, sveda z motivi svetnikov.
Tako je, ja veste, vsako tako tišlersko delavnico spada svet Jožef Delavec, ne, in tega, ta je tle v očetove delavnice skuzvisu in tudi moji delavnice je.
Sicer pa vse povsod raztreščeni različni izdelki iz lesa, nekaj verjetno tudi bolj za okras kot ne.
Ja, tle za okras dosti najtu je vse, v glavnem te izdelke jaz izdelujem, pa ki vse nahmal ne izdelujem, so pa razne pripomočke, vidite, tile stavnika, potle imam pa že pripravljeno, ne pravi, da ne pozabim, koliko dok gre, kakšne mere gredo in moram imeti nekaj tu kot vzorce, bi rekel. Orodje je pa orodje, ki ga več ali manj, če ga danes ne rabim, ga bom pa jutri.
No, všeč mi je, zato ker na tleh je povsod, kamor človek pogleda, stopi, videti, da se je tule že leta in leta pridno delalo. Povsod so oblenci, ta fini leseni prah in podobno.
Ja, normalna stvar. Veste, ko pravijo, tam, ki je delavnica zglancana pa fino pospravljena, tam se je bil malo dajla. Ne? Jaz najmanj zvečer cajta, saj grobe smeti že popraviš pa pokureš, ampak zmeraj pa malo stane, ne, normalno.
Vaskaj zebe zdaj le jesen je zelo hitro potrkala na naša vrata, zelo na hitro pregnala poletje, morda je bilo to samo, ne vem, kratko upozorilo. Vaskaj zebe, ko se zahledi?
Ja, mjane ne, ker če sem delavnice, ja, tam le je pečijo, pa kukar majhno temperatura pade, jaz takoj zakurem, ker imam materijala dost, ne.
Je bilo včasih letno, ko ste tule skupaj ustvarila z očetom, zdaj ste sami?
Ja, zdaj pa moji otroci pomagajo, veste, ta tradicija gre z roda v rod, ne. Lušno je pa bilo, veste, da je bilo, ne.
So se oglašali tudi sosedje, je bil to družaben prostor, ne samo delavnica?
Ja, včasih, veste, je pa tudi tako, naša vas je tradicionalna in takrat tiste zimske čas, ki se je masovno delalo suho robo, najbolj cajta za obiske, zato ker pri vsake hiše se je najkaj delalo. Ali škafe, ali rešeta, ali žlice. Sem tu je bila tipična rešetarska vas in so praktično pri vsake hiši izdelovali rajte pa rešeta.
Kakšno obrt je to posodarstvo, kakšne zakonitosti ima, kako se je ta obrt razvijala? Je to prav tako nekaj, kar je, ne vem, ustvarjal človek prav na tem prostoru desetletja, stoletja?
Ja, da vam tu povajem, jaz recimo Ribenčanje imamo patent od cesarja Friderika III. Od 1492. leta. Takrat so naše prednike dubile patent od njega, to davčno lajšavo, da so začeli krošnjart po takratnem cesarstvu. Ampak tu se pravi, da takrat so mogli znati že najkaj delati. In takrat so tu delali, ko pravi ribenška pajša, delam škafe in rešijeta, rajte, brente, vsega šijenta, ne. No in tako se je ohranila ta tradicija izdelav posod, seveda se je pa prilagajalo določenemu cajtu. Ne. To je bilo pa tako. Golide, bajne, škafe, vinske škafe, odvisno kaj so rabili, to je bila sezonska roba. Ne. Danes pa te robe več toliko ne gre, vidite, izdelujem, jaz pa manjše golide, prilagajam se danasnemu času.
No in kaj gre pa danes najbolj otek, če kar tako vprašam?
Ja, tistih starih velikih posod zelo, zelo mal. Ampak tistih starih oblik pa manjše za druge namene. Naprimer, vidite, ena taka golida, malo večja kot ta, je bila včasih za možo. Danes lesjeno bukvar, da se može, je tu pa golida za savno. Vidite, tle dajla mi vzorc takele golide, ki bo zapostavit za namizo in tle noter bo tu razdeljano, noter boš v bištek, žlice, vilce, zraven boš le servetke, pa z konca začimbe, pa tule, lej, tu je ena taka ideja in bom naredil take posodene. In to je čist drug namen, kot je bilo včasih, ne.
Ja, pokazati morate inovativnost očitno, se prilagajati času, potrebam, željam tistih, ki kupujajo vaše izdelke.
Absolutno, ker to je tako, ne. Najkaj delati, da ne boš predal, je nesmisel, ne. Dajajo pa ti razne kupce in trgovce razno razne ideje, ne, in potlej moreš stalno nekaj razvijati, nekaj dodeljivati.
Če se morda posvetiva nekaj minut, če tisti stari prvobitni obrti posodarstvu, s čim so pa les premazali, ker je bil potem uporaben tudi pri molži. Skratka, v te posode se je nalivala tudi tekočine in les se ni smel teh tekočin napojiti.
Ja, veste, tu so imeli namensko, zato kakšnih posebnih premazov ni bilo. Edino, kar so, kakor jaz vajem, ko je mjan oče pripovedal, kako konzervirati eno posodo, ki je bila nova, z uročen kropom zapart. Pol so pa klasično omival, pa naj bilo tu ali pri kolinah, ali pri prešajne sadje, ali karkoli so že počeli. Edino ta razlika je bila, da naprimer tiste čebr, ki je bil žehtar, recimo pralni stroj, tiste naj bi potlej zazele namočet, ne. So imali pa namensko posode za tiste namene.
Povejte nam, kaj vse potrebujete pri svojem delu. Na stenah videvamo staro orodje, namensko ste rekli, da ste ga kar pustili, ker še vedno pride prav. Večino dela je še vedno storjenega ročno. Imate pa tudi velike stroje, sodobne.
Ja, normalna stvar. Zdaj, če čim kaj postruži, trabim struženco. Ne? Polkašna uglmašina pride prav, naprimer tračna žaga za okrogli, nekaj včasih je bilo to vse ročno, zdaj se da pomagati. Polkašna brusilka, ne imam tle eno brusilko. Krožna žaga, logično, da pride prav, ne. In tok ne pravi, tu so ti stroji za grobo obdelavo. Ampak vsa finesa, kar je tega, in vseh priprav in razklad in tok ne pravi, ker posoda je eden najbolj zahtevnih suhorobarskih izdelkov. Ker če pogledate, vidite, iz koliko izdelkov je ena posoda, ne, iz toliko kosu, pa mora biti tu vse pripasano in še vodo mora držati, ne. In zato rabim toliko enega orodja, ne.
Torej, ročnega dela je še vedno, kljub vsem strojem, kar nekaj.
Pri posodah Нормална ствар. Не грее другаче. Тле могу имати капова, менга супер робота, да бе все ту нереду.
Vam je delo verjetno veliko veselje. To zdaj ni postalo samo neka navada, ampak je kar življenjski stil.
To je res, ker imam tudi nekaj kmetije, ne, nekaj svojega gozda in potle se ta, breku, ritem predelave in priprave razvija čez celo leto. Določenom obdobje pripravljaš lajs, polje imam dajla na kmetiji, ne, kadar so naročila, tule dajlam, polje imam še kakšne turistične obiske, ribenške sejem, razne sejme in tako, da je pestru celo leto.
Tudi turistične obiske, kdo pa sem pripelje obiskovalce, turiste od, z različnih koncev, ki so vedeželjni, kako posode nastajajo?
Ja, že kar nekaj let imam jaz preko turističnega društva in tega turistično-informativnega centra. Imam jaz obiske, oglede, skupin, uživo, v bistvu imam delavnico odprtih vrat, če se me tu najavijo. Ne. Tokole je okoli 40 do 50 avtobusov na letu. Skus pomladansko pa jesensko sezono je tle zelo zanimivo. Tle je bilo že ogromno rumarju in razno raznih izletnikov, praktično ga najkraja v Sloveniji. Tudi tujcu je bilo že ogromno skus ta leta. Začelo se je pa tako, veste, začeli smo prikazovati tu na ribenškem sejme. Ne. To je prvo nedeljo v septembra. Potem so pa ljudje bi rade spet uvidli v živo. Ne. In jaz sem tu pred 25 leti tako čist naključno ene parem pokazal. Ne. No in potem je pa tu postalo zanimivo, zraven se še kaj preda, ne. Ne štediral sem in tak zanimiv ribniški program, no in do zdaj najšel še nobene razočarano tle.
Sprašujejo pa ljudje radi verjetno, jih zanima vse mogoče.
Ja, seveda. Glih, prejšnji vikend v soboto sem imel en aktiv kmečkih žena tlele iz dol iz Sivnce, občina Sivnca in so bile izredno zadovoljne. Ker imam, jaz predstavim v bistvu suho robo kot tako v enem takem šalivem smislu, ne. Ker, veste, Ribenčan, tudi ki je po svojte hodil, pa žihar je bil še tako hodil, je bil zmeje dobre volene. In v tem smislu jaz tu tudi predstavim.
Verjetno nam pa ne boste razkrili, odkot ta neusahljiva dobra volja iz roda v rod.
Ja, moreš tudi malo take nature biti, ne. Zdaj ta, glih te stvari, ne vem, če bi lahko prav vsak spjalov, ne. Moreš imeti tudi malo, jedno mi je rekel, moreš imeti malo igravske žilce, ne. Tu je popolnoma res, pa tudi določenih izkušenj se ne bereš, ne. Ker jaz sem tudi dosti po svetah šel, lansko leto takle čas, glih, ki je bila ta evropska pokal, ko ni ništo, ja sem bil jaz v nesred Londona z Rizbonško krošno, pa sem bil že v Hamburgu, pa sem bil v Roste, s Lojzem Peterletan smo imali pred par leta in tak Sloveniše vohe, pa sem bil v Franciji, pa v Fabriano, pa v Milanu, s to Rizbonško krošno in s to mojo poenostavljeno delavnico in je bilo zmej zanimivo. In na ta način se pol tudi določene izkušnje pridobiš, ne, in pol kar laufa.
Kako pa svet gleda na to značilno svetovno znano ribenško krošnjo, ko se navežete te izdelke in jih nosite na hrbtu?
Ja, normalna stvar, začne se tu spraševanje, kaj sploh ta človek predstavlja. Ne? No in poleg, ki jim tu obrazložiš, ne, in objasniš, je zelo zanimivo. Ne? In več ali manj ti majstni ljudje po velikih majstah se čudijo in pravijo, pa so sploh ljudje še ne svajte, da še kaj ne roke delajo. Zanimivo. Ne znajo se predstavljati.
Šešen krajcaček mam, šešen krajcaček mam, šešen krajcaček mam, en krajcaček mam, da ga ljubici dam. Da me v kamro pelja, da me v kamro pelja, da me v kamro pelja, me v kamro pelja in me ljubiti zna. Sem fanti zelenega štajerja, sem zmeraj korajžen, vesel. dor se pa jezno in kislo drži, ta šta je si fantič pač ni. Ta šta je si fantič pač ni. Še rosce po polju se veseli, tiči pojejo lepo. Zakaj bi pa štajerski fantič ne pil, takrat, ko je najbolj vesel. Takrat, ko je najbolj vesel.
Ja, tukaj pri vas je res, kot bi se čas ustavil in vam je všeč verjetno tako. Vi kar radi vidite iz tega mestnega vrveža. Se radi umaknete sem?
Ja, v majste ne bi živ za noben denar, ker jaz sem nevajen podeželja, čeprav recimo sem dovolj blizu Ribnice, ampak je res, ne, jaz imam tle prostora, dosti jaz tu po majstah, tu no, naj zaživet, ne, v tistem asfalte.
Se vam zdi, da tu le še najdete sebe?
A, so, absolutno. Tu pa vsekakor nekaj, če ne pa ne bi tega počel. Tle imaš izmeraj stik z naravo, živiš to kuku te paša, ker najmam namena biti neki bogataš. Mjan je važno, da preživim, normalno preživim, že reži, no in da jaz preživim, pa mamo imam še v oskrbe in tok ne pravim, ampak da se živ tudi na ta način.
Na to okolje je res nekaj posebnega. Tule vam les veliko pomeni. Les je dejal preživetje številnim rodovom, vašim prednikom.
Ja, saj če tako pogledate zgodovino, vsega tega je tu normalno, ker tu našo področje je izredno bogato z gozdom in zato se je tudi ta suhorobarska obrt po vseh teh predelah suhorobarskih, ki zajema 5-6 občin, tu razvilo, saj to je logično, ne.
Kako je bilo na sejmu pred dnevi? Kako je bilo?
Na zadnjem Ribniškem? Ja, krasno. Krasno, vreme je bilo dobro, je bilo okoli 50,000 ljudi, pravijo, zanimivo.
Iz leta v leto, kaj ne, s tako dolgo tradicijo pa vseeno privablja ljudi?
Ja, zdaj je bil 33. Ribniški sejem, jaz sem sodeloval na 31. Moj oče pa že pred, ker prva dva sem jaz vojsko služil, me najbolj doma, drugače bi bil tudi na tistih dvajih, no in ja, vsako leto je boljše, no.
No in če kljub vsemu končava, gospod Franc Jaklič, tule je vasica
Sajevec.
Vasica Sajevec, tu vas najdejo, tako. Tudi delavnico si lahko gledajo in tako. Pa vas pri samem delu. Morda za konec vendar le še v posodarstvu. Bi rekli, da ni posode, ki bi se je vi ne lotili. Ste se kdaj po zamislih nekoga, ki bi to kupil, lotili česa zelo zahtevnega, ko so se vam pa res dobesedno kravžljali možgani?
Ja, veste kako je, zdaj posoda kot posoda, ne, ker enkrat te osnovne stvari ovladaš, tu je kot matematika, ne, če znaš enkrat računat, polna je težko tudi kaj težjega zračunat. Tako da te osnovne stvari, seveda, so kašne izdelke, ki te včas kašna stvar ponegaja, ne, pa te malo, ampak se da, z dodatnim orodjem, ki imaš enkrat izkušnje, se pravim, izdelujem določene posode, ki jih tle, od vseh posodarjev, kar jih je še, nobeden ne izdeluje. Ampak jaz sem recimo z eno ustrajnostjo razvijal res dobre izdelke. No.
Se zgodi morda, zdaj mi je prišlo na misel, da tudi kakšen muzej potrka na vaše vrate, da kakšno stvar obnovite, ki so jo našli, ker vejo, da vi tiste stare postopke še poznate, da bi pa vi bili pravšni za obnovitev nekega posodja iz, ne vem, 100 let, morda manj.
Ja, tu se je že zgodilo, samo veste, tu je tako. Posodo nazaj se staviti, če se je razsula, v tistem stavu nekako je bil narejen, se da. Če je pa od drugega izdelovalca, pa nemogoče, ker jo je treba pa praktično dobesedno vso predajljati, preložiti in pol pa največ tista obnovitu. Ne? Ker tu se ne da restaurirati ko eno celoto. Če se je škaf resul, ne vem. Edino v tiste stavne, ki je bila sestavljena.
Zato žito žanjemo, snope ga povižemo, stepli ga omlatimo,
da si bomo spekli kruha.
Priče zrnje spravimo in ga v mino odnesemo, v bilo muko zmiljemo,
da si bomo spekli kruha.
Podle pridejo da cari, črni fari, komisari, da za blago poskrbijo,
za deca je domovino.
Jako čudno govorijo, da za nas hudo skrbijo, brige ti se brz ne bijo,
koke ti se zamodijo.
Na bašejo, hitro jo pobašejo, že za njimi se praši,
ko začne se veselica.
Mogo si zamislimo, hlipke v peči spečemo, z vinom kruh zalijemo.
Zaigrajte, muzikanti!
Tule vidim, da določeno, ne vem, če je toliko urodje, ampak nekatere pripomočke izdelate kar sami, tako da ste res izvirni, človek z leti potem že ve, kaj mu pride prav in se tisto tudi naredi. Pa še to, imate kakšne načrte ali je vse v glavah? Ne vidim nekjer kakšnih papirjev, lističev, kjer bi imeli kaj zarisano, vidim samo, da si na les kaj zabeležite s svinčnikom. Sicer pa, kako to nastaja?
Ja, nastane tako, se pravi, malo ne podlaga vzorca, da so kakšne določene mere, potlej pa samo pripravim obroče, pripravim takle stavnek in potlej tu improviziram, dokler ne pridem do te celote. In ko sem pa enkrat tule sestavil, tako bot naredil, kukor je zdaj tule, tu je zdaj zame vse. Ne rabim jaz nič, nobenega računalnika, jaz potlej potem, ko pite, dajlam posode.
Ja, ja, se vidi, pravi mojster ste, vse znanje imate v glavi. Izkušnje.
Zdajim, recimo pastim se pol, ko končam to serijo, se pastim eno ze mušter, ne, toklele ide vajem, toliko dok gre, toliko more biti široke, take debeline in nemam kaj zapisavati in pol, ko grem spet tako posudo delati, ta mušter vzamem, pripravim ta klas in pol nadaljujem.
Gospod Franc Jaklič, bilo vas je v veselje spoznati, kot rečeno povabiva znova tudi naše poslušalce, če jih zanima, ne vas obiščajo, vas Sajovic, tule pri Ribnici, res samo nekaj kilometrov iz Ribnice ven. In za konec, poznate kakšno pripovedko, kakšno šaljivo zgodbo, tudi vi ste krošnjarili vse povsod po svetu, kakšna prigoda, Ribenčani ste jih polni. Vemo, da so vas včasih imeli tudi zato, da ste povedali, kaj se po svetu godi, ko ste trkali od vrat do vrat. Lahko s tem končava?
Ja, tudi lahko, ne. Bom pa tule lepo vajdo, ki je ena taka novejša, ne. Ko sem pred že v Majnu, sem bil z gospodom Lojzem Petrletam v Rusta, tu je zabaviščni park, tam blizu Strasbura. No in tam je, ta namen je bil slovenski teden, predstavili smo se slovenske rokodelce, pa še nekaj te kulinarike, pa koncerte so bili in vse sorte. No in sem je šel tam skrošno med te je bilo 25 teh evropskih poslancov, ne, no in sem jim jaz tu tolmačil to našo ribniško zgodovino, pa kuhavnice sem jim talil, pa te ribniške prospekte, ne, no pa sem jaz rekel, da imamo ta patent že od 1492. lajta, ne, se malo hecov, pa pravi, ja, tu je pa zelo zanimivo, no, saj tu je res, ne, ja, pa pravi, ena poslanka tam pravi, ne vem, skjere države je bila, pa pravi, ja, saj takrat je pa Kristof Kolumb odkril Ameriko, Ja sam Miku točno u finu poznati zgodovino. Pa vajste koga je tam srećao? Prav ne, ne vajem sam Miku. Ribanče na kih indijance učio rešijeta daj lat. Pa su se vse zesmijali, ne, pa prav ja kako je pa pred njim kepršu. Sam Miku z une strani po bližnica. Ja tako je, ne. I sam li zelo zadovoljno s tem, što sam, ne. Ja sam rekao, veste, mi predstavljamo zelo staro zgodovino, ne.
Slovenc, Slovenca, vabi.